wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo ka imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bishii juun waa 26 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo ibraahim xasan daanduley.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana caawana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee Mareykanka oo ogolaatay qayb ka mid a wareegtadii madaxweyne Trump ee xayiraadda socdaalka ku soo rogaysay 6 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto.
Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xidhay oo waa ay diiday. Marka arrintani waa arrin la odhan karo, qayb ahaan waa guul soo hoyatay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa 57 sano kadib guuradii ka soo wareegtay markii calanka Soomaaliyeed oo magaalada Hargeysa laga taagay.
maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan Soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul Soomaaliyeed oo xoroobay. dhacdadaas 10,000 oo Soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada Hargeysa fagaaraha calankii Britishka ahaa lagu dejinayay calankii Soomaaliya lahayd oo curteyna lagu saaray.
khadka internetka oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka maqnaa inta badan magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid a Soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucayay dadka kasoo jeeda 6 dal oo muslimiin ah iyo in qaxootigaba ay ku yimaadaan dalka Mareykanka si ku meel gaar ah ay qayb ka mid a ogolaatay. maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaarayaan go-aanka kama dambeynta, balse ay sii shaqaynayso wareegtada nuxurkeeda inteeda badan. madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysa muwaadiniinta dadka ka imaanaya 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho inay yimaadaan Mareykanka, iyo gabin ahaanba qaxootigii imaanayay dalka Mareykanka in la hakiyo 120 maalmood. amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khatarar gudaha kaga imaan lahaa. ka hor inta aan la gudbin maxkamadda sare dacwadan, wareegtada madaxweyne oo ka mamnuucaysay imaanshaha dalkan wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland. maxkamadda sare ayaa sheegtay inaan la celin karin dadka safarkoodu yahay gar ee booqanaya qoysaskooda iyo kuwa hantida ku leh dalkan. garsoorayaasha oo 6 iyo 3 ugu kala codeeyay go-aankan ayaa dib ka qeexi doona cidda wareegtadan aysan quseyn doonin.
ku-xigeenka banduulaha ciidamada ee isbaysiga Mareykanka uu horkacayo ee isku daya inay ka adkaadaan kooxda Daacish ayaa maanta oo Isniina sheegay in xoreynta kama dambeysta ee magaalada Mosul ay haatan soo dhowdahay. Major General Robert Jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay sakasakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daacish oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sannadood. Jones waxa uu sheegay in sidoo kaleeto magaalada Raqa ee caasimada u ah Daacish in la qabsado waqti yar ay ka dhiman tahay, laakiinse waxa uu ka digay in dagaalka lagu qabsan doono magaaladaasi aanu noqon doonin mid sahlan. ciidamada Ciraaq oo taageero cirkiga dhulka ahba ka helaya ciidamada Mareykanka oo horkacayo ayaa gudaha waxa ay u sii galeen shalay Mosul, iyadoo banduulo ka tirsan ciidamada Ciraaq uu sheegay in 65-77% magaaladaasi hadda la xoreeyey. banduulo kale oo magaciisa la yiraahdo Cabdulwahaab Al-Sadum ayaa isaguna waxa uu saadaaliyey in howlgalkani maalmo yar gudahood lagu soo afjari doono. 8 bilood oo dagaalo ay magaalada Mosul ka socdeen ayaa waxaa burbur ku yimida qaybta qadiimka ee magaalada uu ku jiro masaajidka weyn oo magaaladaasi ku yiilay 850 sannadoodna dhisnaa, iyo weliba minaaradda masaajidka oo kooxda Daacish ay qarxisay toddobaadkii hore.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa axaddii shalay sheegay inay adag tahay in dowladda Qatar ay fuliso dalabka Sacuudiga iyo 3 dowladood ee ay ku bohoobeen xurgufta kala dhaxaysa dalka Qatar ay soo jeedsheen. Tillerson ayaa intaas ku daray inuu ku boorinayo waddamada gacanka carbeed inay wada xaajood ku dhammeeyaan xurgufta dhex taallo. Hadalka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa imaanayo maalin un kadib markii ay dowladda Qatar gaashaanka u daruurtay dalabka ay Sacuudiga iyo xulafadiisa u soo jeedsheen. Rick Tillerson ayaa intaas ku daray in ay gar tahay diidmada Qatar oo sida uu sheegay codsigu uu ahaa mid madax madaanideeda faragelinaya, waxaase uu intaas ku daray inay jiraan fursado ku filan in heshiis lagu gaaro, balse faahfaahin kama bixin waxa ay fursadahaasi yihiin. 4 dal ee carabta ah ee xiriirka ka goostay Qatar ayaa dalabkooda usoo dhiibay dowladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysa wadamada ay daliska iyo bahoodaagtaba yihiin. Qodobadan ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in albaabada loo laabo telefishinka Al Jazeera oo ka mid ah caqabadaha muddaba ka dhex taagnaa dalalkan carabta iyo Qatar.
Nin mucaarada u dhashay Shiinaha oo hore ugu guuleystay abaalgudka nabadda ee Nobel Peace Prize oo magaciisa layiraahdo Lu Xiaobo ayaa xabsiga looga sii daayay arrin caafimaad awgeed. Xiaobo ayaa la sheegay in laga helay cudurka kansarka ah oo ka haleelay beerka, waxaana haatan lagu daaweynayaa cusbitaal ku yaala magaalada Shenyang oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Shiinaha sida laga soo xigtay qarankiisa. Liziyabo oo 16 jir ah ayaa hore 11 sano xabsi loogu xukumay sanadkii 2009 isagoo lagu eedeeyey inuu u doodayay dimuqraadiyadda gudaha dalka Shiinaha, waxaana sanadkii 2010 uu Xiaobo abaalgudka nabadda ku muteystay halgankii sii dheeraa ee xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ee dadka Shiinaha, taas oo ka carisay dowladda Shiinaha. Beesha caalamka ayaa sanooyinba waxay ku baaqaysay in xabsiga laga sii daayo Lu Xiaobo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah ogolaatay in qayb xadidan oo ka mid ah xayiraadii socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka u dhashay 6 waddan oo muslimiin ah ay dhaqan galaan, islamarkaana ay maxkamaddu eegi doonto awoodda guud ee madaxweynaha ee arrimaha socdaalka goor dambe. Haddaba waxaa go-aanka maxkamadda uu ka dhigan yahay ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan uu weydiiyey galyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka tirsan sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Maxkamadda sare maanta go-aan ayaa kasoo baxay. Go-aankaas maxkamaddu uma aanay dhanayn. 6 garsooro oo ka mid a ayaa dhinac maray, 3 dhinac kale ayay mareen. Marka waxaa la qaadanayaa dabcan go-aanka aqlabiyadda 6 ah. Go-aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal 6 oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go-aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go-aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh, xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka 6 ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday. Marka arrintani waa arrin la odhan karo qayb ahaan waa guul soo hoyatay, qayb ahaanna culayskii weli waa uu jiraa.
Marka maxaa keenay in ay sidaa u kala dhigaan?
waxa keenay run ahaantii walaac weyn iyo arinta oo sharci ahaan aad u murugsan oo walaacaasoo runtii laga qabo dad diin gaar ah ama dhalasho iyo isir gaar ah darteed miyaa looga mamnuuci karaa soo gelitaanka Mareykanka. Su-aasha dadka diidan amarka madaxweyne Trump ay ku doodayaan waxa weeye, waxaan laga hadlayaa lix dal ma aha muslimiinta ama diinta islaamka loo diidan yahay dadka ku abtirsada inay soo galaan Mareykanka. Arrintaasaa ay doodooda ku qotantaa. Dastuurka Mareykankana way ka soo horjeedaa in qofka diintiisa lagu kala midab sooco ama si gaara loogu takooro. Marka macnaheedu waxa weeye oo aniga hadda sharci yaqaan ahaan iga dandamaysa arrinkan, maxkamadda sare aqlabiyadeedu waxay qabtaa in ama ugu yaraan ay su-aalo ka qabaan madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu ku marmarsiyoodo lix dal, mase laga yaabaa inuu runtii uga socdo inuu muslimiinta ku beegsado amarkan. Soo dabcan la cuskanayo qoraallo uu isaga lifta soo qoray oo twitterkiisa barta twitterkiisa uu ku soo qoray iyo xiliyadii kaambeynka uu ku jiray ololaha doorashada madaxweynaha oo uu si cad afka ugu dhuftay carabka ugu dhuftay in ujeedadiisu ay tahay in muslimiinta aanay soo gelin dalka Mareykanka oo uu ka mamnuucay. Marka qoraalladaa hore iyagoo cuskanaya ayaa waxaad moodaa maxkamadda sare inay runtii ka shikisan tahay ujeedada madaxweyne Trump.
Waa gartay waxaa la leeyahay in qaybta kale ay ka doodi doonaan Oktoobarta soo socota, waxyaabaha kale ay ka doodi doonaan maxay tahay? Marka mar haddii la yiri qayb ka mid ah ha dhaqan galo qaybta kalena aynu isku soo laabanno aynu ka wada doodno, maxay tahay marka waxa laga doodi doono Oktoobar?
Horta amarkan soo baxay maanta waa ku meel gaar. Maxkamaddu amarka amarkama dambaysa weli kama aanay soo saarin xayiraadii dadka laga xayiray inay soo galaan Mareykanka lixdaas dal u dhashay. Amarkani waa amar ku meel gaara. Waxa caada ah maxkamadda sare markay kays qaadato in ay go-aan ku meel gaara sii gaadho ilaa inta ay ka dhageysanayso dacwada ku saabsan arrintaas. Marka Oktoobar waxa la isugu soo laaban doonaa doodii foolka fool ahayd falanqayntii kayska dhageysigii labada dhinac. Markaa kadib go-aan waxa soo bixi doona kama dambays ah oo laga yaabo inuu gebi ahaanba madaxweynaha ku raacsan yahay xayiraad ama gebi ahaanba uu burburinayo ama uu run ahaantii kala qaadayo. Marka waxaa sababta keenaysaa waxa weeye su-aashaada waxa laga hadli doona ee soo socda waxa weeye arrintii oo dhan baa laga hadli doona. Tani waxay ahayd un go-aankan maanta soo baxay waa hordhac, wuxuu leeyahay warbal u kaadsha qof walloo meeshaada joog ilaa inta aan arrintan ka waqti uga helayno oo aan ka dhageysanayno arrintu saas hasii ahaato. Marka waa ku meel gaar weeye go-aanka, dacwadii oo dhanna waa la dhageysan doonaa. Waxayna u badan tahay go-aanka kama dambaystii inuu ama sanadka dhammaadkiisa ama sanadka dambe bilowgiisa hore ama laga yaabo ilaa samarka dambe juun inuu soo baxo.
Waa tartay saameynta ay arrintan yeelan karto mar haddii qayb ka mid ah la yiri ha dhaqan galo go-aankii madaxweynaha, bal sharaxaad inaga sii.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa garyaqaan ahaan dadkii fiisooyinku u xiraysnaayeen qoysaskoodu qoysas Mareykanka jooga ay u xireeyeen ninkii walaalkii u xireeyey, ilmihiisa, aabihii, xaasta, qofkii sidaasoo kale fiisa noocaasi u xiraysnayd, amarkan maanta soo baxay guul buu u yahay. Looma diidayo inay dadkaasi Mareykan soo galaan, loomana diidayo in fiisa la siiyo amarkan maanta. Sidoo kale dadkii qaxariyaha qaxootiga ku jira ee sponsorka qaxootiyadoodu dad qaraabadoodii ay sponsoreen qaraabo Mareykanka u joogtay, iyadagana maanta wax dhibaato aho arrintaasi ay ku tahay ma jirto. Google bay u tahay arrin, macnaha way soo gali karaan dadkii qof qaraabo ahi uu sponsoray ama uu u xireeyey waraaqo, waa ay soo gali karaan. Dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee xiriir ganacsi ama shirkado ama hay-ado caalamiya u shaqeeya ama dowladda Mareykanka wax uun uga shaqeeya xiriir noocaasa la leh dowlad dalka Mareykankana, wax dhibihi iyagana maanta ma jiraan, waa ay soo gali karaan. Dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacaysaa qofkii muwaadin Soomaali ah baasaboor Soomaaliya wata aan weligii Mareykan hadda ka hor qaraabana ku lahayn, xiriir ganacsina aan la lahayn, booqasho masalan ku imanaya, qofkaasi bay arrintani saameynaysaa. Sidoo kale dadka green cardka haysta ee Soomaalida ah ee Mareykanka ku dhaqan way safri karaan, wax u diidayaa ma jiro. Amarka runtii hadda laga hadlay, amarkii u dambeeyey madaxweyne Trump laftiisu waa uu ogolaa in dadka green cardka haysta ay safri karaan, dibna ay u soo gali karaan.
Ugu dambeyn, Cabdiwaaxid, waxaad ka dhawaajisay in go-aankan uu yahay mid ku meel gaara, doodana ay isugu soo laaban doonaan maxkamadda sare bisha Oktoobar, dabadeedna laga yaabay in sanadka dambe xitaa uu gaaro go-aanka kama dambaysta. Hadda maadaama go-aan ku meel gaar ahay soo saareen, amarka madaxweynuhuna uu ahaa in si ku meel gaar ah ay u mamnuucayaan dadka ka imaanaya 60 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto muddo 9 cisho gudaheeda. Go'aankana uu intaa in ka badan qaadan karo in go'aankii kama dambaysta uu ka soo baxo maxkamadda sare, bal haddii 9 cisho uu dhammaado maxaa dhici kara?
Waxay u badan tahay, waa su'aal aada u fiican runtii. 9 beri hadda madaxweyne Trump wuxuu isku day inuu hadda ka bilaabo. Looyarada wasaaradda cadaaladda Mareykanku waxay ku doodeen in 9 beri ay ka bilaaban doonto marka maxkamadda sare ay go'aan soo gaadho. Ta kale, haddii 9 maalmood ay dhammaato, waxaan aad iyo aada ugu malaynayaa oon anigu ka filayaa madaxweyne Trump inuu cusboonaysiin doono oo uu qalinka haddana ku duugi doono oo uu dhihi doono waa la sii kordhiyey ilaa laga gaarayo maxkamadda dambe ee go'aanka, ilaa maxkamadda go'aankeedu ka soo baxayo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
maanta waxa ay ku beegan tahay 26 juun oo ah maalintii xornimada ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya, waxaana laga joogaa 57 sannadood maalintii calan Soomaaliyeed oo xura la jaago. Sidoo kalena waxaa maalmo yar kadib loo dabaaldegi doonaa maalintii ay xoroobeen gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta. Habeenkii xalay ahaana munaasabad 26 juun lagu xusayay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
26 juun waa maalintii calan Soomaaliyeed oo madax bannaan markii ugu horreysay geyiga Soomaaliyeed laga taago, waxaanay waqti badan u taagnayd astaanta sharafta iyo gobonnimada u ah ummadda Soomaaliyeed marka la eegayo dhanka qaranimada iyo hoggaanka casriga ah. Maalintan oo la iftiimiyo dhibka ay dad badan oo Soomaaliyeed u soo mareen in jiilalka ka dambeeya ay xorriyad ku naaloodaan, waxaa laga xusi jiray Soomaaliya raas Kambooni ilaa raas Casayr ilaa iyo Lughayo ka hor inta aysan dhicin burburkii dowladdii dhexe, waxaana xilligeedii xalay laga xusay maalintan magaalada Muqdisho oo khudbado kala duwan halkaa laga soo jeediyey. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka mid ahaa dadkii hadalkaa ka hadlay, waxaana uu ugu horreyn yiri:
maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan Soomaaliyeed oo gob ah laga dultaagay dhul Soomaaliyeed oo xoroobay. Dhacdadaas 10,000 oo Soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada Hargeysa fagaaraha calankii Britishka ahaa lagu dejinayay, calankii Soomaaliya lahayd oo curteyna lagu saaray. Hase ahaatee, dadkeena aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda, waxaan u sheegaynaa in calanka buluuga ah ee astaanta qaranka Soomaaliyeed meeshii ugu horreysay oo laga taagay isagoo xor ah ay ahayd magaalada Hargeysa 26 Juun 1960.
Guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi, oo isaguna xuskii 26 Juun ee xalay Muqdisho ka dhacay ka hadlay, ayaa waxaa hadal kooban uu halkaa ka soo jeediyey ka mid ahaa:
26 Juun waa maalintii calan Soomaaliyeed ee xor ah, dal Soomaaliyeed oo xor ah laga tagay. Waa daraartii ay dhalatay dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya. Taasi waxay daba socotay 1 Luulyo oo ahayd maalintii labada qaybood ee Soomaalida ay midoobeen.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale xusay kaalintii ay sugaanleydii Soomaaliyeed ee xilligaas, islamarkaana magacaabay qaar ka mid ah abwaanadii halkanka ka soo qayb galay, isaga oo magacyada uu sheegay ay ka mid ahaayeen Allaha u naxariista dhammaantooda: Xaaji Aadan Afqalooc, Barqad Cas, Cabdulaahi Qarshe, Xuseen oo Faarax, Cali Sugule iyo Cabdulaahi Suldaan Timacade, oo ay Soomaalidu sugaantiisa wadaniyadda aad uga dharagsan tahay.
Allah u naxariistee Cabdulaahi Suldaan Timacade waa kii inta uu dadkii meeshaas wiib ka soo dhex baxay tiriyey gabaygii taariikhiga oo taariikhda galay oo oranayay: saaxibkii kala guurnaye sarreeyo manusqaamo aan siduu yahay eegne kaas nasiib ka nasaab.
Calankaanu sugaynayeen shangizaynow serma weydo hilacdayow sagal maanta daruurado sigadii nagamaydhayow saqdhaxaanu ahayne في صوصار يا عدعادو حدي قامد لسي يو ساحر كي كالقور سر يوم نصغام أنسدو يا هي إغنو كنسيب كنصار
عبد القادر علي بولاي او كميدا سخفينتا سوماليد كودو او تاريخدا دهر اسلا ماركاسنا اد واخ اوغا قوراي دغدغاق يا حريهدا قاصتن اس واي ال اي اس ان ال او او غدمبنتي بو كا قوراي ايا ماركا هوراي انو دولمريا قيب كميدا هاوشي ميدوغا دليساي
دي واخ كاغا شيغو اس ان ال وحان كو شيغا وحي اهد اوركا كليا او ماركا اوغو هوريسبا او سورتا يو ويري إنجليز وحان كاربنا سوماليا هنا منهم اسم أدام سوماليا وعليك عمت أتكو هايشي المنان كاليدا جيبوتينا هنا فرنسيس لحاجوتي سي أنايو سومالي وين لوغا وحاجرا ورخد أو قري من كاليدا قريه أها أوردوح محمد جامع أوردوح وإيو كنتون أولياشي ريروغوية يغو له أنايو مانتاو سومالي وحي أبهانتاي هنا أريهم ميدشي
هل جماعة عبد القادر بولاي أيام وحكوي دي سيدي لوح تجري لحي لباتك جون كهر بربركي دولة دحاء
سند والبا انت لجارين لوح لباتنك أباب وحاجر جري أرمها بمشلة يو دولة يو إسكاشن عيان إن أي مال تاسي وينيان وحين هاد مال دتك شقالة سوماليان فصح لسين جري سيلو أبابله مناسبة دي لحيلاتك جون مركز سند والباو حل أباب الوين يالا سمين جدي
طبعا لحيلاتك جون ما أهميد مايستران مرها دي ماشي عالن كمالين تي يقوه الرئيس لغا ساري مقالة ده هرقيسو إيه ديگان نبضن ودتكي حريادة إيه ميدو قبو أسو هالقمي أي كسو جيدان إن لغا حس هجوكتي وعالن كلاكدو الببانا يو مدح دي حسك حالي كهذا شي مقالة ده مقدشانا أرهنكا كما أيسان الدوفين واكن قدوميها أغل كسري عبد حاشي أوكا هاللياء
آنيغو أوقبة مانتو أنكحوما هاي دادكي لحدنكي كيمي إيغو أو قميس كحروي مدنما دراتي مانتا إني قاربانو نهيرادان وانكحوما هاي لكن ما صعونيسو dadka dadweynaha Soomaaliyeed waaki waaga si ku ay daleeyay
madaxweyne farmaajo oo isaguna arintaas ka hadlayaa yiri
waxaan dabaalkayga hambalyada aan ku khatimaya in aan soo xigto erayadii suugaanta aha ay ka ohaysay fanaanadii aanka ahayd oo aan wada jecleyn qadra daahir ciige erayadaas waxay ahaayeen isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaanahay isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaanahay aniguna walaalahayn reer Soomaaliland sidaas oo kale waxaan leeyahay walaalayaalow isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaanahay
hambalyeynta 26-ka Juun waayeheeda iyo sida loogu kala duwan yahay maantana waxaan ku dhaafeynaa Allah u naxariistay abwaankii Soomaaliyeed ee mudnaanteeda lahaa عبد الله سلطان تيم عاد
وقوم وقوم داهدي راحي دبيبي دلكين كاربابا جنبا داسا دوتومو دمر كو بغتيو ميل كايا دوغو كغي تاهاي دمر كو بغتيو ميل ترا دوغو كغي تاهاي واجي تيها انا حديمو دليل لكي غاناي انو ما تبغاني دوغو ما دوغاني دكتاها ليا باباي يحيي ناي دليل يوزبا ونوبو بيغاي واجي حجاجا حميدة باليني دوغو تاهاي عقلي غا دومي رجا
warbaahintaasna waxaa noo soo diyaariyay oo soo jeedinayay Jaamac Abuul Jaamac oo haatan studioha igu heliya.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho iyo inta badan gobolada koonfureed ee Soomaaliya waxaa qalqal uu ka yimid qadkii internetka oo meelo badan ka maqnaa. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegtay in cilad ku timid mareegtada internetka siin jirtay magaalada ee badda dhex taalla. Wariyaheena Jacfar Kukaay ayaa ciladan iyo guud ahaanba internetka Soomaaliya ka wareystay Maxamed Axmed Jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda Telkom Soomaaliya.
Ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galayay. Taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabkaa keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go-o, sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galayay waddanka.
Marka si xadidan halka uu shilku ka dhacay waa halkee?
Waa xeebaha Soomaaliya, maaha dhib adduunyadu ay nala wadaagto. Waa dhib annaga keliya noo gaara, waayo wuxuu ka dhacay xuduudaha meela u dhow xeebaha Soomaaliya, xeebaha degada magaalada Muqdisho iyo xeebaha Soomaaliya ayuu shilku ka dhacay. Marka waana xeebahena wax ku aadan, marka wadamada dariska iyo dunida inteeda kaleeto maaha dhib ay nala wadaagaan, annagu gaarnooya oo keliya.
Sideedaba waxaan rabaa dadkana dhageysanaya in ay aad u fahmaan xarigan internetka keena Soomaaliya ee fiber optic la yiraahdo ee hadda dhaawac uu soo gaaray, halkee buu ka yimaadaa?
Xarigan waa xarig dheer oo 12,000 oo kilomitir socda. Waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. Labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. Marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan nagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. Marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay. Haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waa masiibada ka dhalanaysa, waa tan oo kaleeto. Marka laba maalmood ka hor habeenkii ciidda soo galaysay ayaa shilkan uu ka dhacay biyaha waddanka ilaa 12 mile u jirta. Marka waxaana hadda natiijadu ay noqotay in qadkii uu sidaa ku go-o. Marka insha allah waxaa laga shaqaynayaa hadda sidii loo rakibi lahaa ama dib loogu soo celin lahaa khadkaas. Waxaana hadda xeebaha Soomaaliya kusoo socda maraakiib waaweyn oo shaqadooda inay tahay inay rakibaan ama ay dayactiraan kabelada noocaas oo kale u go-a.
Kabelkan yaa iskale, shirkadda iskale waa ayo, maxaysa tahay kaalinta ay Soomaaliya ku leedahay?
Shirkadda kabelka waxaa iskale shirkado caalamiya, waxaa la yidhaahdaa East African Submarine Cable. Wuxuu ka dhexeeyaa dowlado badan, wuxuu ka dhexeeyaa shirkado badan oo caalami ah oo isugu jiraan adduunyada oo dhan ayuu ka dhexeeyaa. Soomaaliyana marka waxaa kabelkaasiitu waxay ku leedahay sheer.
Shilalka noocan oo kale ahoo dhaca, hadda waxaad ii sheegtay markab ganacsi in uu jiray amaba uu gooyey xariggaasi, ma bixiyaan wax magdhowa?
Taas waxay ku xiran tahay baarista wixii kasoo baxa. Hadda arrinta baaristeediina waxaa gacanta ku haya oo maamulkeeda aan uga dambeynaa hay-adda hagidda maraakiibta kamid ah degada magaalada Muqdisho oo gacanta ku haysa. Wareysiina la yeelanaysa markabka iyo dhibaatada uu geystay. Marka taa waxaan ogaan doonaa baarista markii ay dhamaato iyo wixii kasoo baxa.
Dabcan markii ugu horreysay ma aha oo xarkaha badda hoosteeda mara ay go-aan gaar ahaan kuwa Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho soo aadaya, ciladaha amaba waxyaabaha keena in ay xarkahaasi go-aana waxaa ka mid a dhulgariirada dhaco oo kale, maraakiibta kalluumeysi oo shabaqyadooda ay dhibaateeyaan oo kale, mararka qaar waxaa la sheegaa in libaax badeedku uu goosto amaba uu qaniino, sidaad sheegaysa maraakiibta ganacsi iyagana kaalin bay ku leeyihiin. Waxaa jira in laysku dayey in xariggaasi bacaadka badda hoosteeda ah lagu aaso si uu uga fogaado dhibaato ku timaada, arrintaasi maxaa loogu fikiri waayey?
Kabelada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa. Laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan, duugiddu ma aha mid sahlan, sababtoo ah kabelka wuxuu u yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin. Waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo. Marka sidaa awgeed marka badweynta la dhigayo qaybaha qaybalada la dhigayo inta badan lama duugo, laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa, meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa. Laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumeysiga iyo borosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kabelka in la gooyo, sababtoo ah borosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday, shabaquna waa goyn karaa. Laakiin farsamo ahaan markaanu kabelada dhigayno, inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa, qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa, laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha, waanu duugnaa dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa. Laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha, waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo. Nasiib daro sida hadda dhacdayna waxa waaye todobadiisii waxaa fujistay borosinkaasay taldhigay meesha.
Muddo intee la-eg baa laga yaabaa marka inay qaadato dib u hagaajinta kabelkaasi ama xariggaasi, adeegii internetkana in sidiisii hore uu kusoo laabto, goormaa la filayaa?
Taa waxay ku xiran tahay xadiga ama dibka shilka meesha uu dhacay inta uu la-eg yahay. Marka sida hadda ay socoto waxaanu sameynay isla markiiba, waxaanu dhaqaajinay maraakiibtaasaan kuu sheegay oo kusoo socda xeebaha Soomaaliya oo la rabo in ay dhaqso u dayactiraan. Marka waxaan rajeynaynaa ilaa toddobaad gudahood in dib loogu soo celiyo khadkaasayto, haddii hawsha sidii aan rabnay hadda inoogu shaqayso. Maantana dhaqaaqooda wuu bilowday.
Kaasina waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dalkam Soomaaliya oo u waramayay Jaafar Kukay.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaarnay qaybihii kaarsanaa idaacaddana. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban, hase yeeshee mar kale aan idin xusuusino qodobadii warka ugu doorka roona.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucayay dad ka soo jeeda lix dal oo muslimiin ah si ku meel gaara iyo qaxootiga imaanaya dalkan Mareykanka inay qayb ka mid ah aqbashay. Maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaartay go-aan kama dambeyna ay gaari doonto, balse hadda si ku meel gaara ee nuxurka wareegtadaasi uu u shaqayn doono. Madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysay muwaadiniinta lix dal oo muslimiina in ay 9 cisho dalkan laga mamnuucay imaatinkooda iyo weliba qaxootiga oo dhan oo 120 maalmood la mamnuuco. Amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khataro gudaha uga imaanayo. ka hor inta aan loo gudbin maxkamadda sare, wareegtada uu madaxweynuhu ku mamnuucayay imaashaha dalkan ee wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland.
ku-xigeenka banduulaha ciidamada isbaysiga ee Mareykanka uu horkacayo ee isku daya inay jebiyaan kooxda Daacish ayaa maanta uu Isniin sheegay in xoreynta kama dambaysta ee magaalada Mosul haatan ay soo dhowdahay. Major General Robert Jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay sakad-sakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daacish oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sannadood. Jones wuxuu sheegay sidoo kaleeto in magaalada Raqa ee caasimadda u ah kooxda Daacish in la qabsado waqti yar ay ka dhiman tahay.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyayba aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana kusoo dhawaada doodii gaabnayd waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
h
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wejiga lagu daboolo. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wejigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wejigeedu cawro ahayn, sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wejigeeda ku daboosho. Dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habboonayn. Waxaa haddaba dooda gaaban ka qaybgelaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley, iyo cawaalo Kayse oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali, sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikraddeeda ku aadan niqaamka ama indhashareerka, hadba sida loo yaqaano, waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aada loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu seed u aragtaa xidhashada niqaamka ama indha shareerka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Gaare ile iyo babakaga dhammaan waa salaamayaga garyaqaankaba garyaqaan Yuusuf. Anigu fikirkayga shaksiyana markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaasu inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuu ahaa inaan u arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahayay inboortana dginiyan tahay hadday gu fiican tahayba anigu waxaan loo baahnay baan
waan gartay waay garyaqaankaanu imanayaa. Bal garyaqaan, maxaa ka mida sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxa ka mid ah, kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxa weyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah, sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada dumarka sidii loogu tala galay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad aan ku taageersanahay waxa weeyaan, marka gabadhu ay niqaaman tahay, in wax layska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xidhashada niqaamku.
Waan gartay cawaala haya.
Horta intaanan qodobada u geynaan waan ku diidanahay saara iyo hal mid baan muxuu ahaya gareegaanka. Horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu ahaya isku mid ka dhigay xijaabkii markuu leeyahay casurnaanta gabadha. Niqaamka iyo xijaabkina isku mid maaha, hadaa diinta si ay usoo arooreen isku mid maaha, hadaa aayadaha xijaabka laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaha midna laynagu sheegay. Taas waa mid. Waa ta labaadee markaan usoo dhigo qodobada aan ku diidanahay niqaamka, kow, horta bulsho ahaan imaka waqtiyadan la joogo xagga nabadgelyada uma fiicna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kastaa way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad. Niqaamkan waxaan aaminsanahay dowlada Soomaaliya dadka kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidhaa maaha dadka wadiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha, waa dadka dhallinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha inay wejigooda qariyaan inay hera helmida gaadheen inay kugaadaan niqaab la-aan maalintiima baxaynaba hadeesi mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahaa niqaamkii aan diin ahaan ambaasur ahaan loo muxuu ahaa loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso oo maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso?
Maya maya maaha taray anigu sidaa ma qaba, sida u xidhaan sidaa maaha.
Haya,
anigu ma aha inaan muxuu ahay salmad yar amba muxuu ahay khamar yar intaa kurtaa xidhan oo niqaam na xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hadlo ku xidhanayaan maaha is asturaad ay maalintii is asturayaane, waa wax isaba marin amba dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan amba dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara, laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midnaba aan ka ahayn dawada dan.
Markaan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada, waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka ibaa waxa saaran isticmaalkiisa, qof kasta oo bilaadama shayga uu xidhanayo diniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo, waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya, yacni wax walba waa niyada qaybta ama beersanka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasha marka la miisaamo, waxa weyaan dee 10% baa laga yaabaa inay ujeedo وقارا واستعمالنا ما هسكو قريان اما وجهو كلين تابلو احمر صدان اي ديدان ان ان عد عدو خلقبتو اما وجهو دي كلا اليهين لقزي فلاشن ككلا وحاو استعمالي ان دنعي ونكسنيد هو ان استراد دي تقبضها دي اي احد القرح بضانتهاي او دي شخصيا ان اي صورة قلتهاي اني درين كبلشدة اما درين كفقة شوغا قوبها ay tigiso ayaynu u jeedaa asturtaa way qarisa talabaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelhii amniga ay qofka iska qaadba loola kara kadib marka iska qaaday u jeedi lagu qanco inantiina iska ashataa waa muhiim
awale wad maqlaysa dooda gariiqaanka wuxuu sheegay in inantii asturnayd ama wajigeedu qarsoonaa iyo inantii kale inaan isku si loo ixtiraamayno bulshada aan isku si ixtiraamayn marka loo baahdo amaan laga shakiyana day inay laga qaadayo uu wajiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn taray anigu taanaba galiyada waxaan aaminsanahay in cid ka sabab ku dhaxdhooma karto maqaamkan
waxa salaan soo qaata maanta inanta sidii wanaagsanayd ee xalanay suuqa marisa tareenka bulshada ka haysto koow laba inantu inanimadeedii hadii ay wajigeedu qarsoon yahay oo aan la arkin waxaa la yaabaa inay rag badan ku daalaan sida wajiga inanta u heli lahayeen oo iyo nafteeda ay kaan wana ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad maadsantahay cawaal aan u soo noqonaya cawaalkiisa cawaal haye
horta saharay marka kaadab gelida laga tago iyo taan nooca dumarkaasi naantooda naqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda koor sheeka haddii isna ka dhacday haddaan igu soo koobo waa iska garanaysaayo ragga damacad ma dhamaadeen nin baa bas buu soo raacay baska gabad naqaamkana baa agtiisa ka dhigay ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la kabtamo la haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyaba soo gabadhan ula hadlayaaba ee naqaamada sidooba gabadhiisiiba
waa xaaskiisii buu telefoonkiin weydiistay
waada xaaskiisiiba
waankartaa
lambara ka qoranayaa dee gabadhiisii markay aragtay hadiyo goor dumarka waa iska garanaysaa ninka inay kisi mariyaan uu iska way iska jeceliyino muxuu haye iskamay qaban bee wala si haasawdada ninkii
waan garta
lambar muxuu haye khaladay u sheegtay gabadhii jaalay wadisa xaas mia lee xaas malihii gaban horaa u kala tagnay laakiin waxba ma dhalin ad laba arrimood tan muxuu haye afurdaa u leedahay
waan gartay
adigu sheegtay halkii markii laysla gaadhay markuu ninkii iska wada hadlay gabadhii muxuu haye markii ajooga dhehelkeeda degatay maqaam sibuu iska qaaday ninkii waa wa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadii waxay gaadhay in reerkii arsi ku jigaan ahay isku furaan markaa dhibaatooyinka nikaamkan uu leeyahay kuma keliya ma aha nabadgeliy ahaan dhibaatooyinkiisa wa iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaan asturnaanti gabadhana yaan lagu soo koobin niqaamu ka dhibaata
qeybta niqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qeybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay 50-50 yihiin kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa la yeelaa 5% bulshada kama aha ee 95 kale waa inta u isticmaasha sifadii wanaagsaneyd ee la baalay
cawaale
saaray horta waan maqlayaa gariiqaanka deedinta waan maqlayaa weli alaanna iyo muuqato sababaan isugu soo dhawaana gariiqaanku wuxuu leeyahay bulshada inta xidhataa badan horta taa lama qabaano marka ilgeyga soomaalida u nimaano niqaamka inta xidhata waxaa ka badan intaa niqaamka xidha labana muxuu ahaye takooro intaa niqaamka xidho lama idaado diinkee meel waxay dhaceen amba isma asturaan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xijaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waanta waxaa la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis kusoo arooray ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu haye niqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsan tahay
argaanta kusoo dhexdhuunta dadka ka herta waxaa sameya kusoo dhexdhuunta dadka waxqabaya kusoo dhexdhuunta dumarka hinaasa xitaa raggooda ku dhaawaca waxyaabahaasa dhanbaa jira marka riisan muxuu ayaan ku ogolaano maanta niqaam in la xido oo aynu dhahno gabal balaasaram haddii niqaam isku asturaysa aniga u muuqato
aada bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gabiley iyo cawaalo kayse oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanno waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waxaa dhegeysteena dooda gaaban zaari cilinuur ayaana soo jeedinaysa haatan oo ku soo dhawaada xubintii قربه واتن زهر عبد احمد.
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono cabsida dadka muslimiinta ah soo wajahday maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee rabadaanka iyo sidoo kaleeto goobaha ciidda laga oogay ee dalalka qurbaha oo cabsi fara badan ay ka jirtay waddamada Mareykanka Canada qayb ka mid ah Yurub iyo sidoo kale dalka UK ayaa waxa goobaha dadka muslimiinta ay ku ciidayeen qaar kood ay ahaayeen maalinkii shalay kuwa digniina laga soo saaray inaan la isugu imaanin kuwa ciidamada booliska la geeyay iyo sidoo kale kuwa dadku cabsi xoogan ay ka muuqatay hadii aan ku bilaabo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxa ka socday waayadan falal lidi ku ah islaamka waxana sameenayay sida la sheegay qoliyo is abaabulay oo sheegteen islaam naceeb uu ku jiro hadaba goobaha ciidda lagu kado ayaa waxa ay sheegeen in ay dibadbaxyo ka sameynayaan shalay inkastoo taasi ay booliska ka hortageen oo ay keenayaan ciidamo xoogan Cabdul Qadir Haashi waa wasiirkii hore ee waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa kumanaankii dadka ahaa ee ciidda ku tukaday gobolka Alberta magaalada Edmonton wuxuu iga waramay in falalka noocan ee lidiga ku ah muslimiinta dhinaca kale iyaguna ay yihiin kuwa xaq jireen muslim sheeganaya ay geysanayeen taasina ay sababtay in dhinac walba dhinaca kale ka shakiyo oo xaalka haatanbo uu xumaan u soo gudbay wadamada qurbaha qaar kood.
Waxaan ku salaamayaa dhageystayaasha VOA markasta ay joogaan Soomaaliyadna waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Nasiib xumo waxa dhahray in dhaqamadan foosha xun oo hadda ama dadka midiyaha la gelinayo ama dad maaragtay waxa galabsan oo baabuur lagu la marinayo ama dad sidoodii ayo maaragtay ciidaya la ama shaqooyinkooda iska wato ilmahoodii u adeeganayo oo u shaqeysanaya maaragtay gaari lagu qarxinayo hadda waad arkaysay maaragtay dalkeena dhowr dhacdo isku xigo oo tiro badan oo noocaas oo argagaxa inkastoo deemada ummada Soomaaliyeed lagu hortaagnaa dowladnimada iyo horumarkeedii ay ku hortaagnaayeen kooxahan argagaxisadu haddana waad arkaysaa af urur iyo xamar oo dhowr dhacdo isku xigo hadda jiray dad masaakiin ah oo waxba galabsan oo ciidayo ama Soomaano afuraya waa maaragtay 20-20 konton boqol xataa mararka qaarkood loo leenayay waxaa taa dhulkeena way ahayd la keenay banaanadiiba waxaa loo soo safriyay dadkii qaxootinooda lagu aqbalay oo dalalkoodii oo gubtay kasoo cararay oo fakhri kasoo cararay waa markii la dejiyey oo ummadihii soo dhaweeyay waxay la keenay dhaqankeenay keenay waxay keenay dadkii baawur marayaan waxay keenay dadkii toori galiyaan dhaqan waxashnimaha islaamka aad uga soo horjeeda oo diinta islaamka aan meel la ka gelin bay keenay markaas waxay keentay walaalayn ayagii ka bartaan gaaladii inta marti ka koobiyeeyaan nacaybkii islaamka ay u adeegsadaan marka inay wada arkayso hadda Finsbury Park wada arkayso London halkaan tiyo kale bay maaragtay kaga goodeeyaan dadka meelahan ka
dhacay waxa leedahay waxa ay sameynayaan dadka muslimiinta faralka ayaga kuwa xaq jirnimada sameynaya ayaa ayagii dadkii muslimiinta dhinaca kale ay u adeegsanayaan ku sameynayaan
ha walaal nasiib xumadu waxa weeye in xaq jirnimadii oo islaamku uu aayad ka quraanka qofka yaqaana ilaahay aad buu u diiday xaq jirnimada uu la dirayaa uga goodeeya dadka ku dhaqma waxaad moodaa xaq jirnimada inay xaggeenna ka imaanayso oo meeshii la rabay in laga joojiyo oo ummadda masal fiican islaamka looga dhigo oo ummadda nabadda lagu maaragtay la baro dhaqanka wanaagsan la baro waxaad moodaa in dhankii islaamka ay ka imanayaan dhaqan xumadii waxaan akhriyay walaal Zahra artikal baan maanta akhriyay oo qoray nin maaragtay bara sara oo jaamacadda George Mason ka ah oo jaamacad weyn oo Mareykanka ku taalla oo uu leeyahay islaamka dhaqankiisii waxaa hadda uu ka muuqdaa xoogaa exaggeration ku jira waa maaragtay nin musaqaf ah muslimah laakiin liberal ah wuxuu leeyahay dhaqankii islaamka oo amaanadii samaanintii maxaan ku raadaa dhaqankii wanaagsanaa wuxuu u batay wadamadii gaalada wadamadii islaamkana oo ku soo yaraanaya dhaqan ahaan ma laga hadlayo qowlkii laga hadlayo ficilkii baa laga hadlayaa marka waxaan rabaa annaga dad muslim hadaan nahay meel kasto aan joogno gaar ahaan dadka Soomaalida inaanu isku noqono inaan dhalinyaradeena la hadalo inaan dhalinyaradeena ka celinno xaq jirnimadan iyo dhibaatadan iyo diin maaragtay la'aantaan hadda aad moodo inay soo badanayso
dhinaca England haddaan eegno magaalada Newcastle ee iyadu waqooyiga Ingiriiska ku taala ayaa waxaa ka dhacay fal shil ah oo shalay lix qof ay ku dhaawacmeen. Falkaasi ayaa waxaa geystay haweeney baabuur dad jirsiisay, isla markaasina markii dambe la ogaaday inay ahayd qof muslim oo iyada qudheeda salaada meesha ku tukatay, hase yeeshee argagax uu soo wajahay markii ay qof baabuurka jirsiisay. Cabdirasaaq Xasan waxa uu ka mid ahaa dadka muslimiinta ah ee halkaasi cibaadada ciidda u tagay in ay ku soo gutaan. Wuxuu qadka telefoonka ee Newcastle isna iiga waramay wixii uu arkay.
Meeshan taagna aniga ciyaalkayga maarteen tabii wixii uu samaynayay adiga ilaa 5 minutes kadib markaa meesha tagnay jaa islaantii maato waxaa qabtay booliiska, mabu ku gaarin ba anaga ma arkin, laakiin sida oo gabar daraskayga ii sheegtay way taqaanaa masaajidka mar walba way imaan jirtay, masaajidkii ku dukan jirtay, qof magaalada wax badan degan waaye oo muslimad ah way soo dukatay. Markay dukatay isdhaahaysa meesha ka bax meeshana xoogaa ciriiriya aheyd, dad badanaa dhex socday. Marka adiga gaari maarto meesha yaalo baarkan oo kale ay kasoo goysay baawurkii oo xoogaa isdhaahaysa ka leexo, dadkii dhinaciisa u badatay qof ay ku dhufatay, gaariga iska fiirinaysay, dhinaca kale dadka ma fiirinin. Qofaa ku dhacay markay soo jeedad qofkii ay aragtay waa qalqalaa galay waa naxday. Naxdantii waxay gaartay lix qof inay maaratay dhibaatay u geysato, saddex caruur ah iyo saddex qof oo maa dad waaweyn ah, laba haween ah iyo saddex miya ma aqaano dumarka
waa gartay. Marka
saddexaad
arrintan si cad si idinkugu marka jawiga markii hore ka horeysay gabadhaas in dadka ayada ay ku qalqashay oo dhowr qof ee gaariga si kama u jirsiisay, haddana dardarkaas gaariga ka hor sidee ayaa dareen uu idinkugu jira cabsi ah markii aad ku tukanayseen meesha?
Wallaahi runtii cabsi weynaana gashay, waayo markaan gurigii ka baxaynayba aniga iyo xaaskayga iyo caruurtayda anagoo sideedaana xaafadda ka baxnay iyo dad kale oo Soomaali badan oo meeshaan isugu nimid oo ku dukanayeen, oo yacni waxaan ugu taagnayd waxyaabaha maaragtay London ka dhacay iyo meelo qaarkiisa maaragtay oo muslimkii oo si gooni maaragtay loo fiirsanaya masaajidada loogu galo. Marka isla markii waxay dhaceen qaylada ay yeertayba waxaa isla markii aan isdhaahnay raggii ama dadkii aa soo galay meesha.
Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay gobollada dadka Soomaalida ay ku badan yihiin. Gobolkaasi oo dadka soo galootiga ah ay sidoo kale aada u degan yihiin ayaa waxa uu ayadan dambe ku soo badanaya falalka muslim naceebka ah iyo dad iskood isu abaabulay oo kasoo horjeeda shareecada Islaamka, diinta Islaamka iyo sida ay sheegeen dadka muslimiinta ah. Haddaba waxaa taasi la digeeda senatarada laga soo doorto gobolkaasi maalmihii ugu dambeysay ee rabadaanka ee la afurayay qaar ka mid a imaamyada masaajidada gobolkaasi. Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ayaa wuxuu ii sheegay in Al Franklin oo ah senator laga soo doorto gobolkaasi uu kulan la qaatay si markaasi uu u tusiyo muslimiinta in ay garab taagan yihiin.
Ilaa 30 ka fara badan oo imaam ayuu kala soo qayb galay salaadii maghrib markii la tukadeena, dad 150 ka fara badan baa intuu hor istaagay oo la hadlay.
Marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu idinkala hadlay maxaa ka mid ah senator?
Waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay ahayd horta wuxuu ka bixiyay warbixin guud intii madaxweynaha dajooga la doortay iyo hadalladiisi waxyaabaha ka dhashay warbixin guud buu ka warbixiyay, wuxuuna tilmaamay in dadka Maraykan 60% ay ka horjeedaan sin aynsan raalli ka ahayn ay muslimiinta la jiraan qodobka uu ka hadlay.
Guud ahaana barnaamijkeenna qurbe toddobaadkan waa naga intaa. Waxa aynu ku eegnay cabsida soo wajahday dadka muslimiinta dalal kala gedisan ee Maraykanka, Kanada iyo sidoo kale waddanka England. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo oo ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay.
waa tahay dhegeystayaal, halka aad kala socoteen warbixinta qurbe oo inoo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed, isla markaana nala socodsiineysay waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ilaa iyo hadda ku dhowaad 78 qof ayuu ku dhacay cudurka jadeecada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, waxaa ugu badan caruur aan hore looga tallaalin jadeecada. Inkasta oo uu jiro tallaal, cudurka ayaa dad badan oo dunida ku nool aysan caruurtooda ka tallaalin. Taasina waa sababta dhaqaatiirta caruurta iyo kuwa caafimaadka dadweynaha ay u doonayaan inay dunida ka baahiyaan fariin ah tallaalkani in uu yahay mid aan waxba u dhimayn caruurta oo uu shaqaynayo. Wariyaha v o a da Carol Pearson ayaa eegaya arrintan. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo soo jeediya.
dad badani waxay jadeecada moodaan cudur iska fudud oo qandho iyo finan yaryar leh kadibna iska tegaya. Hase yeeshee dhakhaatiirta waaweyn ayaa aragtay taas ka duwan qaba sida Anthony Fauci oo ka tirsan macadka caafimaadka qaranka ee Mareykanka.
Cudurka jadeecadu maahan cudur sahlan. Haddii ay jadeeco dilaacdo, tiro badan oo dad ah ayaa xaalado darani ku imaanayaan.
Jadeecadu waxay keeni kartaa dhaawac joogta oo maskaxda ku yimaada. Ilmaha, indhaha iyo dhagaha ayay tiri kartaa, wayna dili kartaa. Dr. Peter Hottes waa madaxa qaybta tallaalka ee cisbitaalka caruurta ee gobolka Texas.
Xilligii istalaalada koor, waxaa jiri jirtay in ilaa iyo 500 oo ilmood ay jadeeco ugu dhintaan Mareykanka sanad walba, sidoo kalena 50,000 isbitaalada loo dhigo.
Badi dadku waxay cudurka kaga bogsadaan 2 toddobaad gudahood. Yeeshee Dr. Flavio Busteri oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in raadku uu sii jirayo.
Jadeecadu waxay keeni kartaa cudurka oof wareenka, difaaca jirka oo hoos u dhaca xilliga caabuqa kadib. Marka ilmuhu uu tamar darnaanayaa, waxaan u nuglaanayaa xanuunada kale.
Hindhiso ama qufac ayaa ku filan inuu fayrasku ku faafo hawada. Hal qof ayaa qaatiin karaa ilaa iyo 18 kale. Qof kasta oo kuwaas ka mid ahina koox kale ayuu gaarsiin karaa iyadoo uu sidaasi ku faafayo. Jadeecadu waa cudur si weyn u faafa iyadoo 90% dadka uu gaadho ay fayraska qaadaan, in horay looga tallaalay amaba inay cudurka qabeen mooyaane. Kasakow in dabayshu ay qaado fayraska jadeecadu waxa uu muddo 2 saacadood ah ku sii noolaan karaa handaraabka albaabada, miiska amaba dusha alaabada kale. Taabasha ayaanu ku filan uu qofkaasi qaado. Dr. Hope Scott waa dhakhtarka caruurta, waxayna isku aragtaa inay nasiib badan tahay maadaama aanay weligeed arag xaalad cudurka jadeecada ah.
It's incredibly contagious and the kids who get measles.
Waa cudur si aan la malayn karin u faafay. Caruurta uu ku dhaca aad iyo aad bay u xanuunsadaan. Waana wax weyn in cudurka jadeecada la isqabadsiiyo ama la kala qaado.
Calaamadaha kuwad ee jadeecadu waa diif, qufac iyo qandho ay la socdaan finan cascas oo jirka oo dhan ku faafa. Markii finanku ay fidaan, qandhaduna cirka ayay isku shareertaa. Qofka uu cudurku haleelay waxa uu fayraska si fudud ugu gudbin karaa dadka kale 4 maalmood ka hor intaan finanku soo yaacin. Jadeecadu ma aha cudur caruurta un ku dhaca ee dadka qaangaarka ahina way qaadi karaan. Ururka caafimaadka caruurta ee American Academy of Pediatricians ayaa dhakhaatiirta ka codsada inay la shaqeeyaan waalidiinta ka cagajiida in caruurtooda ay tallaalaan. Xarunta caafimaadka caruurta ee Reston oo ku taala gobolka Virginia ayaa waalidiinta u ogolaata in ilaa xilli ay dib u dhigaan xilliga tallaalka caruurtooda.
Waanu la shaqeynaa qiyaastii ilaa ilmuhu uu ka gaadho 2 sano iyo waxoogaa. Haddii ay diidaan inay xilligaasi kadib ay ilmaha tallaalaan, waalidkuna aanu haynin qorshe, waxaanu u sheegnaa inay xarun kale raadsadaan.
Ma jirto daawo baabi'in karta caabuqa jadeecada. Daaweynta ugu wanaagsani waa inaad qaadatid 2 mar oo tallaalka jadeecada ah. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka ayaa ku talisa in ilmaha daawada kuwaad la siiyo markii uu 1 sano gaadho, talabaadna la siiyo inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 sano. 2 mar ee daawada la qaadanaya ayaa keeni kara in 97% ay dadku cudurkan ka badbaadaan.
Maxamed Cabdisandheera ayaana warbixintaasi isuu jeedinayay. Haatana Jaamac Buule Jaamac ayaa ka codsanayaa in uu naga xusiyo qodobadii warka ugu door karanaa mid ama 2 hadba intuu waqtigu noo saamaxo.
Waa tahay Ibraahin oo war degdega ayaaba gacanta iyada soo kalay. Dadku dhaqan deegaano deegaanka Murcilinya oo qiyaastii 44 kilomitir u jirta degmada Caluula ee xeebaha Puntland ayaa ku soo waramayo inay arkeen markab weyn oo ay u maleeyeen kuwa dagaalka oo qarxaya, muddo kadibna biyaha quusay. Qaar ka mid a kalluumaysatada iyo dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay u maleynayaan in qaraxa uu ka dhacay markabka oo nooca dagaalka dhexdiisa. Waxay sheegeen in 2 markab oo kale oo kuwa dagaalka ah oo uu u soo gurmaday ilaa iyo haddana war saa'ida lagama hayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jaamac Buule Jaamac idaacaddeenna. Intaas ayay ku dhantahay. Intaan mar kale kulmi doono waa Jaamac Buule iyo anuga Ibraahim Xasan Dandrew. Idinle nabadgelyo.